Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita. Sari berita penting. PBB gelar pertemuan darurat pasca rudal Korea Utara dan misil Korea Selatan. Presiden Joko Widodo tinjau pelaksanaan vaksinasi di Lambrobile, Provinsi Aceh. Berita selengkapnya bersama saya, Indah Herdiani. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar pertemuan darurat pasca situasi yang terjadi di Semenanjung Korea. Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan membahas uji coba rudal balistik Korea Utara yang diikuti dengan balasan misil dari Korea Selatan pada Rabu. Dikutip dari AFP, sumber diplomatik menyebut, pertemuan ini diminta oleh Prancis dan Estonia. Pertemuan ini digelar secara tertutup dan informal. Korea Utara menembakkan rudal balistik ke arah lautan pada Rabu pagi. Rudal ini disebut mampu terbang sejauh 1.500 km. Beberapa jam setelah itu, Korea Selatan langsung melakukan uji coba peluncuran misil balistik dari kapal selam ke arah lautan. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan terus memantau uji coba misil tersebut. Amerika Serikat, Inggris, dan Australia akan membangun kerjasama keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Kemitraan itu diumumkan secara virtual oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada Rabu. Di bawah kerjasama tersebut, Amerika Serikat dan Inggris akan memberikan teknologi dan kemampuan kapal selam bertenaga nuklir kepada Australia. Ketiga pemimpin menekankan Australia tidak akan memasang senjata nuklir, tetapi menggunakan sistem propulsi nuklir pada kapal selam untuk menghadapi ancaman di masa datang. Dikutip Reuters, Morrison mengatakan kapal selam itu akan dibangun di Adelaide berdasarkan kerjasama erat dengan Amerika Serikat dan Inggris. Anggota Parlemen Inggris pada Kamis meminta Bank of England membantu mengatasi perubahan iklim dengan meningkatkan investasi dalam keuangan hijau dan menghukum bank yang telah membiayai industri bahan bakar fosil. Intervensi oleh kelompok lintas partai yang terdiri dari 51 anggota parlemen dilakukan menjelang pembicaraan iklim global COP26 yang akan diselenggarakan di Glasgow, Skotlandia pada November. Dalam sebuah surat kepada gubernur BOE Andrew Bailey yang dilihat oleh Reuters, kelompok itu mengatakan dia perlu berbuat lebih banyak karena sektor keuangan yang diaturnya meremehkan resiko terkait iklim dan tidak cukup uang yang dihabiskan untuk keuangan hijau. Secara khusus, grup tersebut mengatakan BOE dapat meningkatkan pinjaman hijau dengan memberikan kredit yang lebih murah kepada bank-bank yang meminjamkan lebih banyak untuk proyek-proyek berkelanjutan. Proyek tersebut termasuk yang dijalankan oleh usaha kecil dan menengah. Presiden Prancis Emmanuel Macron Rabu menyatakan pasukan militer Prancis telah membunuh pemimpin ISIS di Sahel, Adnan Abu Walid al-Sahrawi. Dikutip Reuters, Macron menyebut pasukan Prancis telah menarik kesuksesan besar dalam perjuangan melawan terorisme tanpa menyebutkan lokasi operasi pasukan Prancis. Sahrawi adalah pemimpin bersejarah ISIS di wilayah Sahel di Afrika Barat. Kelompok Sahrawi menargetkan tentara Amerika Serikat dalam serangan mematikan pada 2017. Kantor Macron mengatakan pada Agustus 2020, Sahrawi secara pribadi memerintahkan pembunuhan 6 pekerja amal Prancis dan supir mereka dari Niger. Pada Juli, Macron mengatakan Prancis akan segera membangun kembali kekuatannya di Sahel. Prancis berada di garis depan dalam perang melawan ISIS di Sahel. Operasi Prancis dan kekacauan politik terutama di Mali membuat Paris menjadi frustasi. Prancis kemudian mengurangi separuh kehadiran militer di wilayah tersebut. Pendengar, kita beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo mengunjungi Kampung Lambrobile, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Aceh Besar pada Kamis pagi guna meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi door-to-door yang diselenggarakan Badan Intelijen Negara. Setelah itu, Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi di Dayah Darul Marif Kampung Lambrobile. Di sana kedatangan Presiden disambut salawat badar. Presiden tiba di Dayah Darul Ma'rif didampingi langsung Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Kepala BIN dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh. Dalam kunjungan ke Dayah untuk meninjau vaksinasi tersebut, Presiden juga melakukan dialog langsung dengan sejumlah santri dan pimpinan pondok pesantren di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mendorong pembentukan Indonesia Health Tourism Board atau IHTB untuk mengembangkan wisata kesehatan di Indonesia. IHTB nantinya diharapkan dapat meminimalisasi ketidakpercayaan masyarakat pada institusi medis di Indonesia dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Demikian dikatakan Luhut Panjaitan dalam rapat koordinasi pembentukan Indonesian Health Tourism Board secara virtual pada Rabu. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rizky Handayani Mustafa mengatakan, dalam 2 tahun terakhir, pihaknya intensif membahas tentang wisata kesehatan dengan Kementerian Kesehatan. Adapun pengembangan wisata kesehatan Indonesia terbagi dalam 4 ruang lingkup besar. Lingkup tersebut adalah wisata medis berbasis layanan unggulan, wisata kebugaran dan herbal berbasis spa, pelayanan kesehatan tradisional dan herbal, wisata olahraga kesehatan berbasis event olahraga, serta wisata ilmiah berbasis MICE atau Meeting, Incentive, Convention, Exhibition. Upaya pemerintah Indonesia menurunkan kasus positif COVID-19 mendapatkan apresiasi global. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dalam siaran pers pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Jakarta pada Rabu. Siti Nadia menyebut salah satu publikasi dari situs ourworldindata.org, Johns Hopkins University CSSE COVID-19 data menyatakan penanganan COVID-19 di Indonesia diapresiasi sebagai salah satu yang terbaik di dunia karena mampu menurunkan angka kasus hingga 58% dalam kurun waktu 2 minggu. Siti Nadia mengingatkan tren positif ini harus dipertahankan. Namun, adanya ancaman varian-varian baru virus COVID-19 serta pembukaan aktivitas masyarakat bukan tidak mungkin gelombang selanjutnya dapat terjadi. Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh lengah sebelum pandemi usai dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan segera melakukan vaksin. Pendengar, sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
...76 tahun Radio Republik Indonesia menyemangati masyarakat dengan informasi yang inspiratif, optimistis, dan faktual. Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, menyampaikan selamat ulang tahun ke-76 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menyuarakan kebaikan ke seluruh penjuru negeri, mengedepankan kearifan budaya Nusantara dan menjadi rujukan berita bagi semua kalangan. Sekali di udara, tetapi udara.
Bangka sawan Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Indonesia akan bangun wisata medis, dibacakan oleh Agus Santika. Pandemi COVID-19 telah membawa hampir semua negara di dunia menjadi kalang kabut dalam mengatasi penyebaran serta korban terpapar. Belum lagi jumlah korban yang meninggal akibat terinfeksi virus corona terjadi di setiap negara cukup mengkhawatirkan. Setiap negara mempunyai cara-cara tersendiri dalam penanganan korban. Namun secara umum, penanganan medis pada masa pandemi adalah perawatan isolasi di rumah sakit atau tempat-tempat yang ditunjuk oleh pemerintah, hingga isolasi mandiri di rumah. Terkait perawatan di rumah sakit, ternyata berdasarkan penelitian salah satu lembaga peneliti internasional di Indonesia, telah terjadi tren positif terhadap investasi di bidang kesehatan dan banyak pasien ke pusat kesehatan. Selain itu, pengembangan pusat kesehatan daerah berbasis metode kesehatan tradisional seperti spa herbal juga turut menyumbangkan devisa ke negara. Dalam rapat virtual koordinasi pembentukan Indonesia Health Tourism Board EHTB pada Rabu 15 September, pemerintah akan membangun wisata medis bukan hanya untuk warga negara Indonesia WNI, tetapi juga warga negara asing. Menteri Koordinator Kelautan dan Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa tujuan utama pembentukan IHTB adalah untuk menaungi dan mengembangkan wisata kesehatan di Indonesia. IHTB juga diharapkan dapat meminimalisir ketidakpercayaan masyarakat pada institusi medis di Indonesia dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam paparannya, Menteri Luhut menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terhadap masalah kesehatan menunjukkan tren positif. Berdasarkan laporan Kompas.com, Rabu 15 September, pengeluaran di bidang kesehatan mencapai $337 per kapita pada 2018 dan peningkatan investasi asing secara langsung atau foreign direct investment di bidang kesehatan dengan investasi tertinggi berasal dari Singapura, Australia, dan Tiongkok. Sementara itu terkait rencana pengembangan wisata medis, saat ini Kementerian Kesehatan sedang menyederhanakan berbagai regulasi untuk mendukung penyelenggaraan wisata medis. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa penyederhanaan regulasi yang dilakukan mencakup pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing, praktek para dokter WNI lulusan luar negeri, dan perizinan bidang perumahsakitan. Sedangkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menjabarkan pengembangan wisata kesehatan Indonesia tersebut terbagi dalam 4 ruang lingkup besar, meliputi wisata medis berbasis layanan unggulan, wisata kebugaran dan herbal berbasis spa, pelayanan kesehatan tradisional dan herbal, wisata olahraga kesehatan berbasis event olahraga, serta wisata ilmiah berbasis meeting, incentive, convention, exhibition, atau MICE. Sejatinya, pengembangan wisata medis di beberapa negara Asia sudah mulai dikembangkan sejak lama, sedangkan di Indonesia mulai dikembangkan sejak adanya otonomi daerah diberlakukan. Namun perkembangannya belum maksimal. Sejak pandemi COVID-19 muncul dan situasi tidak memungkinkan untuk bepergian ke luar negeri, ditambahkan dengan adanya proteksi negara untuk mencegah penularan, institusi kesehatan dan tenaga kesehatan di Indonesia dituntut menjadi lebih handal dan profesional. Selain itu, keterlibatan pengobatan metode tradisional kini juga menjadi tren di masyarakat dengan semangat kembali ke alam. Apalagi banyak bahan herbal dari tanaman tradisional untuk pengobatan dapat ditemukan di Indonesia. Berbagai penemuan baru dari tumbuhan asli Indonesia sebagai alternatif obat untuk mengobati penyakit bermunculan di Indonesia. Semoga ke depan, wisata medis dapat menjadi solusi terbaik untuk mengenalkan kemampuan pengobatan dan metode kesehatan di Indonesia kepada masyarakat internasional. Pada gilirannya, hal ini menjadi sarana meningkatkan kemampuan dan profesionalisme tenaga medis Indonesia ke dunia. Sekian komentar.
Pendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Saya awali dengan peristiwa 16 September 1982, pembantaian Sabra dan Satila. Pembantaian Sabra dan Satila terjadi pada September 1982 di Beirut, Lebanon, yang saat itu diduduki oleh Israel. Pembantaian ini dilakukan oleh para milisi Kristen Maronit Lebanon atas para pengungsi Palestina di kamp-kamp pengungsi Sabra dan Satila. Pasukan-pasukan Maronit berada langsung di bawah komando Eliyeh Hobeika yang belakangan menjadi anggota Parlemen Lebanon dan pada tahun 1990-an juga menjadi seorang menteri di Kabinet Lebanon. Sepanjang peristiwa ini, kamp-kamp ini dikepung oleh tentara-tentara Israel dan para milisi itu dikirim oleh Israel untuk mencari anggota-anggota Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Sejauh mana Israel bersalah dalam pembantaian ini banyak diperdebatkan dan Israel menyangkal bahwa pihaknya bertanggung jawab langsung. Namun temuan-temuan membuktikan bahwa orang-orang Israel antara lain Ariel Sharon secara tidak langsung bertanggung jawab. Beralih ke peristiwa 16 September 1987, Protokol Montreal ditandatangani. Protokol Montreal adalah sebuah traktat internasional yang dirancang untuk melindungi lapisan ozon dengan meniadakan produksi sejumlah zat yang diyakini bertanggung jawab atas berkurangnya lapisan ozon. Traktat ini terbuka untuk ditandatangani pada 16 September 1987 dan berlaku sejak 1 Januari 1989. Sejak itu, traktat ini telah mengalami 5 kali revisi yakni pada 1990 di London, 1992 di Copenhagen, 1995 di Vienna, 1997 di Montreal, dan 1999 di Beijing. Sebagai hasil dari perjanjian internasional tersebut, lubang ozon di Antartika secara perlahan pulih. Proyeksi iklim menunjukkan bahwa lapisan ozon akan kembali ke tingkat 1980 antara tahun 2050 dan 2070. Dikarenakan tingkat penerapan dan implementasinya yang luas, traktat ini dianggap sebagai contoh kesuksesan kerjasama internasional. Traktat ini difokuskan pada beberapa kelompok senyawa hidrokarbon halogen yang diyakini memainkan peranan penting dalam pengikisan lapisan ozon. Semua zat tersebut punya klorin atau bromin. Saya akhiri dengan 16 September 1975 kelahiran Chandra Wijaya. Chandra Wijaya adalah seorang pemain bulu tangkis legendaris Indonesia. Ia peraih medali emas pada Olimpiade tahun 2000. Ia merupakan salah satu pemain ganda putra terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Ia meraih penghargaan pemain terbaik dunia Eddie Chong Player of the Year Award tahun 2000 di Sydney berpasangan dengan Tony Gunawan. Berbagai deretan prestasinya diantaranya adalah juara All England Championship 1999, juara World Championship 1997, juara Asia Championship 1996, juara World Grand Prix Championship 1997, 1999, 2000, dan juara Japan Open 2000, 2006, dan 2001. Pendengar sekian Hari Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. I was
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
United Nations Development Program atau UNDP berencana membangun kembali sejumlah fasilitas tempat pembuangan akhir atau TPA yang rusak akibat bencana alam gempa bumi Palu, Sulawesi Tengah. Pembangunan fasilitas TPA Kawatuna Palu menggunakan dana Bank Dunia yang ditangani oleh UNDP dan saat ini masih dalam proses tender. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Firman, seperti dilaporkan Antara di Palu Senin lalu menjelaskan, UNDP akan membangun kembali kolam penampung sampah di zona 3 TPA Kawatuna yang mengalami kerusakan akibat gempa. Luas areal rehabilitasi konstruksi kurang lebih 1,3 hektar. Metode pembangunannya menggunakan sistem sanitary landfill atau pola pembuangan sampah ditumpuk pada satu lokasi yang cekung, kemudian dipadatkan lalu ditimbun dengan tanah. Cara ini untuk menghindari bau menyengat dan permasalahan sosial lainnya. Firman menambahkan, mengingat TPA zona 2 sudah mulai kelebihan kapasitas, maka zona 3 perlu difungsikan kembali. Pembangunan kembali tersebut termasuk juga pembangunan jembatan timbang untuk mengukur muatan armada kebersihan. Kegiatan konstruksi tersebut diperkirakan mulai pada akhir 2021 atau paling lambat 2022. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Penggunaan sistem sanitary landfill sangat efektif diterapkan karena dapat menetralisir air limbah yang ditimbulkan sampah sebelum dilepas ke saluran tertentu. Bahkan, air limbah sampah yang telah melalui proses netralisasi tidak membahayakan lingkungan, justru dapat membantu menyuburkan tanaman. UNDP sudah mempertimbangkan aspek lingkungan sosialnya karena TPA Kawatuna berdekatan dengan kawasan pemukiman warga. Ia mengemukakan, kehadiran UNDP memfasilitasi pembangunan sarana pendukung TPA sangat membantu pemerintah Kota Palu dalam upaya pemulihan pasca gempa tsunami likuifaksi yang melanda Palu dan sekitarnya.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di pikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia. Berlalu dirimu yang dulu.
dalam hidupmu. Aku yang salah artikan. Kukira rasa yang kau beri itu cinta. Kau anggapku hanya sahabatmu, dan kini kau menghilang, kini kau menjauhiku. Salahkahku? Dirimu yang dulu ada untukku, kini kau pergi tinggalkan seakan.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, jika pandemi telah usai dan Anda bisa berwisata kembali, kunjungilah Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan. Berwisata ke Sulawesi Selatan rasanya kurang lengkap jika belum menginjakan kaki di lokasi wisata alam Malino di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Salah satu wisata alam yang tak boleh dilewatkan di Kota Bunga Malino ialah Air Terjun Jeneberang. Air Terjun Jeneberang jauh di antara tebing-tebing tinggi, tepatnya tersembunyi di hulu Sungai Jeneberang. Suara percikan airnya beradu dengan nuansa alam. Air terjun ini terbentuk karena bencana. Bendungan yang hancur dihantam air bah Sungai Jeneberang ini membentuk sebuah air terjun cantik. Air terjun ini mengalir di tengah-tengah himpitan batuan, begitu indah dan memukau. Jika dilihat dari bawah, air terjun Jeneberang ini bak tirai. Dua aliran air deras mengucur di antara dua tebing tinggi. Pada bagian bawah, terdapat batu-batu alam memenuhi aliran air sungai. Anda bisa langsung merasakan kesegaran airnya dengan duduk di bawah batu-batu ini. Bagi Anda yang suka fotografi, Anda bisa mengabadikan diri Anda dengan latar belakang pemandangan batu-batuan tinggi dan view air terjun. Lokasi wisata alam Malino berjarak 90 km dari Kota Makassar. Dari Malino ke Air Terjun Jeneberang, Anda harus melewati Sungai Jeneberang. Pasalnya, air terjun ini letaknya tersembunyi di hulu Sungai Jeneberang. Jalan menuju lokasi air terjun ini cukup menantang. Anda pun harus melewati batu-batuan sungai dan menyusuri gua dengan tebing-tebing tinggi. Sepanjang jalan, Anda akan dimanjakan dengan batuan alami yang diselimuti tanaman. Cukup membayar tiket masuk seharga Rp10.000, Anda pun bisa puas menjelajahi air terjun eksotis ini. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah saat musim kemarau karena aliran sungai tidak terlalu deras.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chaku yo shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegi masho. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
To our
bagikan terpana. Tetapkanlah terang rasa itu indah. Rasa itu ragu selama dunia berputar. Jangan berhenti berharap rasa itu indah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Perawatan dan pencegahan luka akut seperti luka trauma, luka jahit, dan luka lecet penting dilakukan agar tidak berubah menjadi luka kronis. Penanganan luka perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya komplikasi ringan sampai yang berat. Pada saat terbentuk luka, terjadinya komplikasi dipicu adanya bakteri yang masuk sehingga menyebabkan infeksi. Penanganan luka umumnya menggunakan plaster. Namun, plaster komersial yang beredar saat ini sebagian besar tidak mengandung bahan aktif sehingga kurang efektif dalam penyembuhan luka. Makanya, sekelompok mahasiswa UGM berupaya membuat nanospray penyembuh luka yang terbuat dari ekstrak daun pandan wangi dan bunga cengkeh sebagai antiinflamasi, antiseptik, dan anestetik topikal terhadap penyembuhan luka akut kulit. Selain daun pandan wangi dan bunga cengkih, penelitian ini juga menggunakan kitosan cangkang kepiting pada nanospray kombinasi. Bahan ini bersifat mudah menyerap dan dapat membentuk membran film yang dapat berperan sebagai zat pembawa bahan aktif obat. Nanospray ini dinilai tidak akan menimbulkan bahaya dalam pemakaiannya. Selain itu, untuk uji kualitas lainnya seperti tingkat kekentalan dan bobot jenis, nanospray yang terbentuk telah teruji berkualitas baik. Dari uji kadar hambat minimum bakteri, menunjukkan zona hambat yang ditimbulkan oleh nanospray kombinasi ekstrak daun pandan wangi dan ekstrak daun cengkih lebih besar dibandingkan obat merah luka secara signifikan.
Di langit berwarna jingga, ku bisa melihat wajah kalian. Itulah alasan aku hidup di kota ini. Ku tertegun dan terkesima melihat indahnya alam berwarna, membuat aku sadar akan jauhnya kampung halaman, tempat mencari uang. Walau tak ada ruang, raih impian sekilas gampang. Tapi semua tak semudah membalik telapak tangan. sekilas gampang, tapi semua tak semudah membalik telapak tangan. Di dalam kesempitan mencari kesempatan, karena hidup kadang penuh beban. Melangkah terus ke depan sambil menatap mentari terbenam. Melangkah terus ke depan, aku menatap mentari terbenam.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Dalam Pelangi Nada edisi kali ini, saya akan membahas sebuah lagu dari Ermi Kulit. Ermi Kulit, seorang penyanyi jazz Indonesia, memulai karirnya sejak tahun 1973. Hingga kini, ia sudah menghasilkan lebih dari 20 album. Namanya mulai dikenal sejak merilis lagu Pasrah, ciptaan Rian Kyoto, dan Kasih, ciptaan Richard Kyoto. Lagu Kasih menggambarkan tentang kisah seorang wanita yang tidak lagi memiliki sang pujaan hati di sisinya. Meski demikian, ia selalu terbayang dan memimpikannya karena hanya dia yang ia cintai. Pendengar, inilah lagu Kasih oleh Ermi Kulit.
Sampai
Hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Bila kita Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.